chimi, sango yanga chiko doro chimi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington li kodroti Amerika laso bikwa usio lango baluse na gumbaya tinze ti kukuru ngusa kuse na baluse na usio wala jeudi 29 août 2024 e bala ezengwa zoko apusu nduruti mazia itene kwa singati vewa Afrik nando ti gira pupu ngwangwa kona kona penze ni mbalambala wala 101.7 FM na kotagbata ti bongi ngala ndo ti gbanda terela warai na vewa Afrique.com a limbiti wa inga landoti Facebook na VOA Sango. Awa gosinga tala eke Sylvie Doris soye kume, firme Max Koyawe dangana Félix ye Passis Zembo. Pade soa Sango. E gotonga suna legeti ya sangoti kodoro wande na Sudan kunduti Human Rights Watch atene ndaliti bira na popoti ya turugu soa yeke naliti kodoro ngana alati paramilitaire mbene yenze bale okono mene laso azo mingi ya wala bale na legeti fango azo senge senge wala execution sommaire pikango azo wala torture ngana fango azo so a kuyawe kete kete wala mutilation de cadavre. Kunduso atene a yeso kwa ye ketunga na crime de guerre na aling biti tene bendo ti gigi a bembendo na ndoni. A turuguti kodoro tunga na Niger yanga na Niger a kire ti sala kusala maboko na maboko ti na yati mango tere ti tene a kire na siririso a tia na mbegika. A kodoro useso a matere pepe lani ngbene yeso a turugwa mu kodoro na Niger na ngu saki use na bale use na uta. A kuta turugwa wakamba wala chef d'état major ti Niger ya Général Christophe Moussa a Tingbinamba Tilo, Général Salahou Barmou, ti Niger Lasso, ti Pikapatara Nandoti Steneti Siriri. Na Tunisie, tribunal administratif a Yeda na Ngbene Gbeyon Gbia Mondere Zenaidi, ti Degapa na Mandako ti Sorongo Gbia ti Kodoro, so eke Tamboulande na Lango Umene ti Zeti Ngbereso a Ekega. Na mbagelo mungalege na Abdelatif Meki ti kamakite ti duchi na yati mandako na peko ti solani bada ti sorongo a kotazu ti kodoro a kangalege ni nalu. So ti tene yeni a eke duchi ande ngangu kete na popo ti kaisaed lo kwelo eke degapa na mandakusu. La kwena sanguti kodro wande govomati Royaume Uni atenelo eke tokwa na kodro chala azo so kwe agafa deti tene ya undambeti wala demandeur d'asile ngana azo so a le kodro na mbegeka na ondengoni si ala eke na mbeti pepe wala azo so a mungua ire ake ala kia illegal Royaume Uni a yeti ti tene lo sala kwete lo muko foro na ala ti tene ala kiri nandoso ala lunduda. Ayeke mingi azo ti kodoro balea kona ko tunga na Albani, Bangladesh, Ethiopie, Ghana, Inde, Irak, Jamaica, Nigeria, Pakistan, Zimbabwe, Ghana, Vietnam. E gofade so na ndangba sangu gena États-Unis ala kasa mingi dengongbanga wala condamnation ti angbene awa sungo sango wala redacteur en chef ti ndokwa ti Standard News so abagigi na mbege ti Hong Kong. Wayanga ti ndokwa ti département d'état Matthew Miller a unda na pekenga na a kutazu ti Hong Kong ti tene ala kpendia ti nene ti azo lo tenenga asoso ayeso kwe akena ayanga ti mundua iri attaque directe contre la liberté d'expression. E Tizia itenela kwenando chivi wa Afrika. Ayeke kwe ungo cha kinda ngbangboko na baleoko wala. Sandi koro la si govroma muyangati siginani na peko chisolani ya luala na gbagbati l'eglise chi butala na tangoti akbaleti biraso asina be Afrika. E magbe yongbe ati aksyon humanitaire Lina Josiane Bemakwasi biti tene Bemakaswi na Didi Singati Freeman Sipila.
Yani bi présenter dossier ti exhumation chaita ti so akinando ti city église bulatage si biatu ko do ngana amba ti bi na gouvernement ko ala yida mais avant ti tene bi présenter dossier so lani akaita ti ti 3e arrondissement ala ti asala ngana amba ti bulatage la sa demande ti tene ba il faut que gouvernement bandu yo ti tene akaza tanga chaita ti so biso mangati lani amina ya ki pasige na tout ce terrain amine tati kwaga anabi akisita ngati tati soa bioni akonani tena kani en même jusqu'à la bande de Nigeria angbo kwa ki mingi na ndo ce terrain ni munja pa ki pika odeur chona odeur kwa ki sigi à la ba a pitulu au moins 150 personnes na ati kuta vakatos na ti kartiape na yanga ti lege ni la si mi présenter la les dossiers si bien tu contrôler da na la communauté du gouvernement c'est la soit la ba yigi pika patara mingi na itachi ti quartier bulatani ge na église ni kwa a imam a autorité locale kwa a makunzi na sultan a député kwa ti sala na réunion so iko imatere na bagi ti cohésion sociale na bagi ti vivre ensemble na ti mango terela la sociale ba igagi ti tenisa kwa ti zingo tanga ti tachi so azula ni ala ki na tango ti bira la so so bi kwa mi ba mbini yiswa kipasa na doji tereni geke aitachi sukwa la bala la gaka so so ako aga akirekonetre la sosi alu famichulo da so asa vundu me asa nambi kembi baki kwa so isa aso akikwachi rekonesan sosi bachi lani tene alu lai aitachi ni gitonso me aliso ako sa la bala giso ala ke lingana chik bagwani kachifa atene bagi la si asa itachi ni ere sosiete sofia te piti tenaga makandoni kwe makanao eki gande na la teri ti teni dame na ndoni ala ba daso sa luchika kuta daso e ki kindan de dani kwe ti teni lekere sit ni pendre ti teni remetre ni officiellement na ita ti ti afidel ti eglise protestant ti bulata so ala ti tene ala sara fini da ti eglise ala da ala komanse meme ambela kwa ala ti sambi na ti sambela ala komanse ti tene ala bungi patacha ala ti tene na fin ti ane so ala demare akwa ti sarango fini da ti eglise bulata.
Sola maafadea eke Lina Josiane Bemakaswi solo eke Gbeyongbia wala ministre ti aksyon humanitaire nganati réconciliation nationale.
Barala mingi a itatimbiso akisara kusala na Guad la Amerique si akisara sabangu ti yangati kodro akugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala soa la kisara si sabangu ti kodro na ligi ti yangati sambu akine yati kota ndoso a yira kine Guad la Amerique bimuna la singila.
Itene nando ti viwa Afrika la kwe gwenyon gbya ti administration ti territoire a gbyon pia loso dagbata ti bongi a siginani nando ti ngere ti ambene ambe ti tongana ti mariage so ngere ni a gwe na nduzu gwenyon gbya ti territoire Bruno ya pande afa bangondo ti lo na disinga ti Freeman Sipila imalo.
Mango ni la bi mane ya tia langoso meto atene soa china metimbi bi erendo na bagi timeri bi tokazo si kwa timbi kambi tene ifuwa zana chichimbi ambitiso kwa la siginani. Ambitiso ala siginani wala arete wala ambitindende wala PV ti bumbi so ala sara bumbi ti conseil municipal ayi soa sara si ala muma décision so na bi pensé mungo mara kota ten ton so ke tiga na tumbane ya tikoro ton na timu décision ton so a ke titene a hunda mbiso mi ke ministère administration du territoire est-ce que kusa na tan legeni bi aussi bi ke bamba timbiso a kando ti ministère ti finance est-ce que na bagichi Yesu era tene reset na bagichi Yesu era tene aussi situation chamlingi chikorwa koko wala situation sociale est-ce que akalegini to mobanzoni ambini a commencer na sak baloku atina sak mbamboko amen chaka sak mbamboko atina sak mbambuse meno bi penser que le kekoro ton sope e ingaso a ton chimungo kuta mesure ton so même quand do timbi il faut go jusqu'à conseil des ministres ni lambi unde na meriti bongi bitene ala muna mbiyam bichisukwe fade mbike lekeni bigwena conseil des ministres seul conseil des ministres fade akabate nandouni esku ya kanlegeni wala kanlegeni pepe men bitena centrafricain pour l'instant ala debetiala techi atene swala mambagi na bagi atena ugmontengere chayi na merianye ikai nyawe na ingbachisara kwa nandouni na fade ike bitene su na mechala na legiti komunike su ike sarande na radio nga na televizyon.
Salama fadeya eke Bruno Yapande solo kekbeyon kbya wala ministre ti administration ti territoire. Zia itenela kwenando TV wa Afrika. A maseka wali mbango kona umeneti kete kodoroti leyaso aike na legeti damara. A wara na mbegeti kunduti gufepaso. Kojo wali wala première dame Tina Marguerite Twadera a muni ake a masini ti fungo bongo. A maseka wali so a manda fungwa bongo so a sala la so nze omenyawe. Eke matene nandoni na yangati wagosingati eso aki nagbatati bongi Josiane Sephora Anga.
Agbasa ketonga na ama shinti fungo bongo gana atu si samuni wongwia tina mageri tu adera na lege ti bumbi chilo gufe pa aketi mulege na ama seka wali so aki na amu lingenga na ama maso asara ya kopena ati kete kodoti leya gana sangu kodo so aki na ati batati damara titene ala sara nzenze yeti maboko si ala jitonga so yamba ngati mulege na ala ati batana si watiala nali ni ema biati kodo posta konj tu adera so asara tene na ati kota matanga so aketi mungo agbaso na amu ingeti kodo so aketi leya.
Beti mbi akenangia, uti tenayembi gonda amu lingeti walizo, basa mbi magizo alasara nje umana na iti mandango iso, mbi bate na kemuna la machine, ti fungo bongo. So kota iti gigiti mayengote ala la amuna ala so. Kota iti tena ala maye, ala kengba ala bata famita la bata amu lingeti ala. Kete kete ala kemanda, ala kega kuta kuturie. Biponse ala kanapasa mingi nzapa, vraiment adiko njoni mangachala. Eto mbi maazu suwa de sara fatite Dingia ge atene machine za munala zo atite nalo kwa kape so amunala gigitela kwa wela tene ala waranga ngondoni ala bata famitela bigonda la zo la yeda tiza keta kwa tala sala ga mandani tala yingani agati wa munala makanda zo pala continuer parce que tena la sara siala mai de zilige usi na mbira mbacha la zo tite na gona devant mais si tena la sara si agumbi amiro kina nivo tala zo akanga lege na mbina donc beunda na groupe fa titene machine za munala zo agona pokoni ya diko tiba wala ziara kengba tous les jours ti munala wango et puis azu so fa na lizo ifa ngbala ko ti gona pokota ti farana ni ifo leta makundi nga usi azi na ndoti a mon ngeta la ti kati ti mu wango nala ti mu kodro na nduzu non seulement kodro mais ke tiala usi
na mage Patrick Lokotba so aketonga na coordinateur ti bumbi gufe pa afa tonga na si ala wakabango ndoti za sisi manango eso aketi maboko na ama sikawali ngana ama masu akina chakete kodo
iba ama sikawali so a babacha angoni akiangoni lasi kujo mamaji kodro atisa ala chitene amuna la beni ingango ye beni ngoko chitengo mbuze si ala lingi chibata na amoni kechala useni ibanga amena mama so ya chala ama masu ala kenanganguti deya kape ibaso na lingi chifungo bongo ala lingi usi chifu ambena nzenze na yesi azo akefutani si ala kebata na terchala ake ango bocha zotonso la si hirokoto ala si ifana la yeso na yachinze umene
oko cha mungi chikodo suwa kinati kodo ti leya swa ke Genevieve Nzokode afangyati betilo na legeti a yeso si ala warani
vremo benda sila kota ngyambi gina yeso uja sara so mamati so vwema lo da betilo na yi na contracter les ya et pas sur le gars de couture sur la cesse et pas masseka à mon courage à la sarani et là ça il passe au location à la macanda location à la machine il passe au vraiment quand on a perdu main à devant à résister à moi des codes à main à devant la maman tia sarto vraiment dans la pape bénir la camale on d'arrêt on d'arrêt sur que ça on est là pour la côte d'eau n'a pas de code on connaît des codes on a développé
à l'imbifana la somme à tanga soit bagi yinga na manango et son à abasso à gana les gétis bon biti gouffe pas soit waramonga maboko chin do kwa limbe soit keti kodo chin gana bumbi soit keti une FPI batachi bongi Joseph Foranga VOA Afrique.
Les amis, la voix de l'Amérique, Kota, Dati Fono, Notsa, Kevunga, Sango, Tsa, Itawa, Lutibé, Africa, Titene, Si, Legoti, Lindi, Titene, Aziki, Nando, Singila, Nala, Mingi, Bangatala, Dundu, Natresi, Nati Fono, Nati Passi, Nata, Isekwa, Kitina, Titene, La Voga, Nagigi, Tigi, Tigi, Kwa, Indati, Lindi, Tinga, 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 Tinga,
Itenenando TV ou Afrique la kwena legeti anzenenzene kwa sa mulingeti kodro koliwali aike salatikina kobeti angati la koko ti batana se wachala ti tumbana yarengati mube Afrika nanduzu la so prince Eric Ngai bino soa irilo na iriti penzi ataso lwe kisala kwati wagosinga lwe kenga na mbeni ketendo soa iri ni nganda wala ndususi ala kikakita kobe na samba na mbeti kodoro na mbegeti Kamerun. Imalu.
Bon, na yaunde biki journaliste, bisa kwa na yati mbekete radio, et puis en même temps bisa mbekete business mbiki ka bika kobe ti kodoro et puis na ayeti yongoni.
Ayeti kodoro ni so ala kikani so na mbegoa?
Bika ini na marche ti koleton. Beni marché là qui marché qui quartier Bastos et ka kobeti kodo ngunja koko gugu amene sur le daika
mais ala wara kode so tonga na eti sigina eso
bon il a commencé un temps hein, parce que tant sur les gars pour na Cameroun bina binga zoge mingi apa bitene bon li gando so ayi ka bon bitene da tene ikoze ten ti kodo ikoze wala ala petit ki ambe ben circuit quoi hein li gindo ni do sa ita bon bitata ta pemeni to so tene ngadi munju poto ndo ti rassemblement tia sont africain d'appel bon bigam ni mami gana meni quartier na quartier coliton ni so pama mena ita ki so ke sa verni na awali aka ita kodo bigati koze na la. Je pense que c'est une soirée centrafricaine d'Agbani. Mais moi, je n'ai pas un espace, mais un espace, soit un petit jour, maintenant. Mimi nazo agato ala ngati kuta sana la mbeti ifala gojutuna ndo cha wati kodoni aka mona sala te e pe ka ko beti kodoti ape azonjoni zindo ni so tane inga pa ita gala beti tuda i pe dans la temps
azoti kodoro sa kigaka wala kamerune kwa kigati te ka
azo mingi agage aka mona ko joni pasa kodota la ala ndo ke azo ga mingi na ndo china ka ita chikodo mbati ala bakite injo isa azo amunga nala ate bameni ita gazindo amena ita chaje so parce que chaje osa igimi ala kwa ke ga amena ita ivoirien amena zo ke ga ti tena découvrir ti a son africain qui tonne ko be ko to ti a ke tonne ngia ti ene ke sa mbati ke sa kanga ti ndara kwe amena ita so ke pika amonzo ko ge ala so ke sa anga ti ndara igiti sa kala ala ga ina le sa kanga.
Il est une dosa qui
est. Il est une donnée à 236 plus 1. 236 plus 1, bâti, hein, parce que indicatif, tu condotis, tu m'as dit, il donne à condotis, nous aurons consommé au réseau, je suis mosat, en attendant, nous aurons connu à 00236. Donc, à que il y a 236. Et comme donnée à que la condotis camerounais, il y a pas ça qui est, il y a pas. Bâti, il faut y aller à la quoi. Il y a plus un, là. Donc, moi, 200 Français plus un, hein, à garder 200 Français. Donc, Centrafrique, à Cameroun, quoi, là, bon, il na collé ton zo.
E gonda mingi ya kwenba mulenge ti Afrika kuli wali so e kisala anze nzene kwa ti batana se watara ti gina kobeti yanga ti tumbana yerenga ti mu be Afrika na nduzu sala mafadi ya ke prince Eric Ngai Bino so a inga una yer ti pensi loye kena mbege ti Cameroun.
Il me suit la mini, la voix de l'Amérique, en zone quoi sur le Sahara, il faut que la tête contre Bindindé, en zone à Damini, Brimbi, la Soaba, contre Tibé Africa, c'est un Lofanga, c'est un Diatomi, là, c'est Diapé, mais en zone quoi que da, à ce soir, la côte de Sahara, en zone quoi que da, c'est la mini, la voix de l'Amérique.
Itene nando tivu wa Afrika aitai kigo yotonga sona ya tikapati kwa singa tine nando chitene tinza pa tiwara wakwa tinza pa so yiretulo ake pasteur Saturne Cyril Bebriso lweki sana itene lweki tente na wamabe tiza beta lagi nanza pa imalu
Shalom naso nja pa zana betingi ti partaje lini kete witi nja pa na hii Yanduti comme un petit gagné banga dans le tribunal qui y a ce sujet. On peut dire pas tenir na Isaïe chapitre 54 le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. On peut dire pas tenir si tu as ça à qui t'a complot. A mini, nandoti mo, yusu aga pa ninda pa pepe. Ata zo kwa ke bume ane talondo kontro mo, ala ke tiane nandoti nganguso ninda pa ti mo, ni muna mo. Tongo na yedi tena iwa faveur ti ninda pa, na ti mbanga, ti azo sesegi. Iga imu asambela ti a problem ti iso ikinana, devant ti ninda pa ja tribunal. Tongo na yedi a conspiration, amvene, a mini, sa zo ate nandoti mo, ola du ti na confiance ninda pa, ti mo. Il doit dire que Bangati a de ceci, que Nangangu peut pas de voter Njapa, parce que Njapa seulement peut servir le qui coûte Njapa. Nini Oko, soit en Bangouti Njapa d'abord. C'est pour ça, apôtre Pat, on doit tenir Isambela, sans tenir Zasambela. Sambela, a qui coûte Nangouti en tant que Boiti Njapa, en tant que Molengeti Njapa. Il doit lâcher Sambela Pepe. Sambela qui clé. Ça que zianga chai tout. Il doit y aller tenir, il s'embête en Japa, et puis il to quoi, il n'a pas de Japa. Il tenait à détruire, à annuler, tif, à chonaye na titi, à y soit à découragement. Parce que dans le tribunal, à y bana qui passe, à chonabe, à likundu, à complot, à clarifier dans le tribunal. Mais il, en tant que molenget n'y a pas, donc on a été négé, mangazo, il faut, il londo, mais il s'embête là. Il n'y a que, il y a encore, il y a un goût de s'embête là, à y d'a papa. Mais tu n'y a pas tenu, il y a aussi dans le proverbe chapitre 21, le verset 1, il dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc, il, en tant que molenget n'y a pas, donc on a qu'il y a un problème dans le tribunal, t'es un petit terrain, surtout dans le colotis au cas Centrafrique. Aza kwembeto titi mbata la pe. Aza ke kwe iti zwa pe. Mwgwana tribunal. Aza ki tene ani ani ki na yoro, ani ki ngangu, ani on japa. Me mbeti japa tene, beti, même le juge, ete courant d'eau. Na iti mwmo koti on japa. Soni japa ni peti, gwenani na gauche, le gwenani na droite. Donc il doit y avoir mbeto pepe. Il doit y avoir confiance dans japa. Ki japa celui qui servi, le qui est capable de faire tout. Le petit tene tenako. Et puis tout jugement a doit être détruit. C'est ce qui est négatif contre I, ce qui disparaît. Parce que Ngangu, vérité, alors le Guinan n'a pas accord. Il n'a pas béni, le mené Ngangu, n'a été Jésus. Amen.
Sala mafade ya ke lego tiwa kwa ti nzapa, Saturne, Cyril Bebriso le ke lego drona mbege ti Canada. Ya itenela kwena ndoti VOA Afrika. Lasa na yati kapati kwa singati na ndoti ya yeti ndara. Isa aliso nambini kpengba koliti be Afrika. Sulu leko do nambi geti Marok, iriti lwake meto kotagia balabala nasa loke wasungo a buku i malu.
Yeke akoti awa sungo buku na kodroti be Afrika ndi yeke na sisiti Marok. Ndiunji ekola wa efa disungi yeke sara kwa.
Ala beti sara na itena ndoti ayeti ndara so ala kesara.
Ndi sara abubuku mingi ndi kefani tonga so mwara poem ki fonri reklore Mustafa Conteur d'une guerre africaine, anthologie des poètes contemporains centrafricains, mwara aussi cahier d'un étudiant centrafricain au Maroc. Avec un livre ni avec un bani même dit de cité ni quoi pepe.
Nayati a beaucoup soit la sara son benia koso a boube sara ngangwaida.
Namilita beaucoup tim disons di sara a quoi que dans son yemingi soit irena tene Mustafa conteur d'une guerre africaine soit sara tene na ndouti dira souci iwarana kodroti a bumbi aitati seleka na balakalani si a boue kodroti aga atinati yeti pendant l'an a publié ni na édition armatan.
Ati mungwa ira tene succès wala nzoni esi buku sawara
livre so asara succès parce que a kani a vomingi et a mingeti kodro mingi a vo adiko et a autorité aussi a vo adiko amena autorité tongana madame Gisèle Bédan la kodroti France Ilobo na mungeti empereurti Marie-Jeanne Bokassa loko lobo bata autorité a vo buku so si adiko ni lingeti tene aza buku ti so ye kesara na dambeti si azwa diko malheureusement na kodroti avec beaucoup de McFoy na boemi de la ke diko alors que agbata jeune avec daso asu beaucoup a lingi titene a mou beaucoup ta la aussi na valeur si a itati a public centrafricain a inga tene ba na kodroti ambena masika kwa eke su beaucoup ba beaucoup ta la avec tongaso titrani avec tongaso
na bangondo ta la a mulingi ti be Africa ke azu so ke diko beaucoup.
Na kodroti teneti buku ke meni sujet so ke delicat parce que azo mingi a bonambeti a yo apea ke tenangati mungu France ya tenet touti analfabetisme ondori yeti ndara ti di kongo buku a interesa la mingi ape me ke di ako na son pratique ape sujet ni so ke neti duni akwe
ko se ni kwesi unji mbelati esi mokinani teneti ya babati ya mulenge teneti a wasarangwa buku teneti ala so a saranzala ti sarangwa buku
tene songi ke na niti tembi tene na akota zo ti kodoro il faut azameni pour ressortir na sisi ki tene a mu visibilité na amasika so ke sara buku si a inga ala na kati ngi meto ngi sara bati livre na tene ki kodroti grâce na ngi meto iwara ontologie des poètes contemporains centrafricains bien ke akoti amasika so si grâce na leçon pratique awara buku so mais ana kodroti même depuis so buku so ki so ministère a giti tena a vo même exemplaire ni a zan état bibliothèque ape ke réalité so iwara la et na pokoni il faut ministère aussi ti agriculture le organiser a concours si a mous gouti lecture na amasika aussi et ni unda aussi na a parent na baba ti tena a pousu angameti a mulingeti e ti tena a boneta bibliothèque et il faut aza aussi a bibliothèque na état dati mandangombeti ton la soci littérature ki kodroti a lingi ti tena a bona devant.
So la mafade ya ke wa sungo a buku meto kutagbia balabala na ser solo e kele kontro na mbegeti Maroc.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de ma tafonne, nous te voit d'Américain, n'en doute pas pour pousser ton bambou, ako, na benjini, mais ça m'a dit, ne pas dire, mais ça m'a dit, la gamme, mais dit, tu m'en dois. La mingi ya ti watimbi pa indaliti negoti fenikisi yo pati zembro na firme ko ya weda la ti ala ke mambika cho mate
mama blondina
mozo koti makembe so nyake kondenati zianga na bechala so kwesta de apusundurutima kwa singati zeite na yangati sango yangati koto yanga so abumbie yanga so aike mosoroti la ita yetere isalanzoni la kwe fade ke wara futani isalandoye na popoti na be Africa aita aike gi na ndoti penda mozo kososia kwa singati etilaso a kondani ekili wata kekere ke bikoku nangongo menenga nangunga mbalambala ngunga chi bongi agwa awa kosinga chala ike Sylvie Doris suye kume feme Max Koyawe danga na Felix ye Pasis Zembo nandoti masini ike Michel C. Joseph na altere tulo ike kota ingenieur Carl Starling.